17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Ja sam imao jednu ekstremnu ideju da ne razmišljam o budućnosti. Voleo sam Jesenjina i nekako sam u sebi, nikome to nisam govorio, ali sad vidim u dnevnicima svojim da sam o tome razmišljao i da sam to zapisivao, da bi bilo skaredno da ja živim duže od 33 godine, duže od Jesenjina. Tako da, ako me Bog ne uzme, onda eventualno i sam mogu to rešiti uspešno, da ne čekam na Boga. Bog ima mnogo posla i sa drugim ljudima. Možda će mene zaboraviti, pa onda da ja to obavim. Naravno, to je bila jedna od mladalačkih, rekao bih, fascinacija, zabluda u krajnjoj liniji, ali lepih zabluda.
U fonoteci Radio Beograda i danas se čuva tonski zapis kreketanja koje je Ljubivoje Ršumović kao mlad novinar snimio negde na relaciji Beograd-Bar. Bila je letnja noć, voz je iz nekog razloga dugo stajao u bestragiji, žabe su bile neodoljive, a Ršum se u to vreme nije odvajao od snimača. Umela je sprava i da ga prevari, kao onda kada je snimao prvi intervju sa svojim idolom iz mladosti Brankom Ćopićem. Razgovor su ponovili, a mlađi pisac je zauvek uveo jedno pravilo. O svojim novinarskim danima, uredniku Dušku Radoviću koji nije podnosio proizvoljnost, o Norvežaninu koji nikom osim njemu nije dao intervju, o vremenu u kome je dečija publika bila poštovana, govori Ljubivoje Ršumović. Čućete dokumentarnu emisiju Tada su stvarno divovi hodali zemljom.
To oduševljenje stvaralaštvom, ta svest da ja pišući pesmu stvaram nešto što do tada nije postojalo uopšte. Nisam ja razmišljao o kvalitetu pesama. Čak nisam imao ni svest o toj nekoj, pa da budem samouveren eventualno da kažem, a pa to je to. Nego ja sam prosto pisao. To se odvaljivalo od mene kao od nekog brda, što se odvali onako grudva zemlje ili stena neka i tako dalje. To se rađalo. Ne toliko iz potrebe, koliko iz nekakvog prirodnog izvora, a opet, kako da kažem, ne mogu da kažem da ja to nisam želeo, ja sam to voleo da radim. Što Duško Radović kaže na jednom mjestu vrlo lepo, kaže, decu treba učiti da hoće, a ne da moraju. Pa ja sam na silu nekako, na moranje, postao saradnik Užičkih vesti. Došao sam naravno iz sela, došao sam iz jedne siromašne porodice i morao sam nešto da radim. Voleo sam da crtam i dosta dobro sam, to sam još od detinjstva radio i vežbao i počeo sam da crtam karikature za Užičke vesti. I naravno da dobijam džeparac. Nisu to bile neke velike, ali ipak dovoljno para da ja recimo ne idem više non stop u jednim pantalonama, nego da mogu da kupim pantalone, da mogu da platim da se slikam u fotografskoj radnji, da mogu da kupim cipele i tako dalje, i onda polako i da pomognem ponešto roditelje. Recimo, otac iz sela javi: dijete, pogledaj dole u gvožđari, u ferumu, u negde nađi ove klince za potkivanje volova, nema toga u selu, i tako dalje. Jer on se bavio, pored toga što je radio u opštini, ovako imao je, kako da kažem, zlatne ruke, pa je seljacima pomagao ako im treba potkovati volove pred zimu ili konje, onda je on to obavljao. Ja sam bio na prvoj godini studija tada, upravo se završavala ta prva godina, a družio sam se, sa mnom je studirao Miša Brujić, koji je kasnije radio u radiju, Filip David, ko je još bio, ne mogu sad setim, Vlada Jokić, recimo. I Filip David jednog dana kaže meni: ajde, traži dečja redakcija Radio Beograda, Duško Radović, zvao me da nešto radim tamo, mene to mrzi, ajde, hoćeš li ti? A ja sam pre toga već bio upoznao Duška Radovića, nešto sam išao kod Steve Rajičkovića, poneo mu neku zbirčicu pesama i tako dalje. Duško to video i Dušku se to dopalo. Inače me on zvao da dođem, da mu ja dam da on to izemituje, i on je to i emitovao i tako. I ja, naravno, svratim i ostanem u Radio Beogradu. Dakle, ja do tada ja nisam imao svest da pišem za decu. Ali Duško Radović je tada je meni rekao: ti nemaš pojma za koga pišeš. To je rečenica koja je takođe odredila nešto u meni, kako da gledam, da ja i dan danas, kad me novinari pitaju kao za koga ti u stvari pišeš, ja kažem, lukavo kažem, za decu u ljudima, ali i za ljude u deci. Duško Radović je bio dosta strog urednik, ali je, kad kažem urednik, onda je to titula par excellence što se tiče Duška Radovića. Znači, on nije, sad govorim recimo o Dušku kao uredniku Poletarca, nekako najboljem listu, časopisu za decu koji u to vreme u svetu, a ne u Evropi i ne u Jugoslaviji. Dakle, on kao urednik je imao, znači, viziju, koncept za svaki broj. Izlazio je mesečno, znači tog meseca to, treba o tome pisati, i onda kaže: ti ćeš, Dobrice Eriću, da pišeš to, Mića Danović će to, Dragan Babić će to, Ljuba Ršun će to. Ilustratori će biti taj, i onda ih zove. Iz cele Jugoslavije su ilustratori radni. Dakle, on je bio pravi urednik. Nije on čekao da mu pisci donesu, pa onda on od toga pravio list. Ne. On je pravio list ponekad tematski, a češće da bude maksimalno zanimljiv, da ima svega pomalo, i to svega najbolje pomalo, i tako dalje. Pa tako su mnoge moje pesme nastale. Recimo, on kaže: e, Brko, ovaj ćemo broj sad da posvetimo najmlađima. Ajde da vidimo šta bi mogli da... Ajde da ih naučimo da broje unazad. Od 1 do 10, pa od 10. I tako je nastala pesma 10 ljutih gusara. Došlo u moj krevet, jedan pao s kreveta, ostalo ih 9. I to su deca stvarno volele i vole i danas to slušaju, pevaju, da, Manda je to lepo pevao. Ja sam počeo da radim Dobro jutro decu, recimo, počeo. I sa njim sam napravio plan, šemu za svaki dan. On je rekao, ajde moramo Čkalju, najpopularnijeg sada komičara u to vreme. I tako smo, kaže, evo za njega će najbolje Aca Žak Popović, Aleksandar Popović, kaže da piše. Pozovemo Žaka i dogovorimo se. I Žak smisli inspektora Fusakla. Tako da je svakog četvrtka ujutru inspektor Fusakla radio vežbe sa decom. Tako nagovarao decu, e sad ruku gore, sad ne znam, ovo je sad ono. Dakle, šta je Duškovo? Da onaj ko je najpopularniji tada govori deci neke ozbiljne stvari. Tako recimo kasnije kad je Bajford radio Poletarac, pa sam ja to preuzeo naravno od Duška, prosto u fazonima i forama, reklamiramo pranje zuba, naravno da pranje zuba reklamira Oliver Mlakar, to vreme popularan televizijski, ili Mića Orlović. Mića Orlović govori takozvane vesti iz nesvesti, a to su one budalaštine koje sam ja smišljio, kao recimo Toša Bajić sa Fruške gore primetio je iznad Fruške gore nevidljivu pticu. Na novinarsko pitanje kako nevidljiva ptica izgleda, Toša je stručno objasnio, pa ista je kao vidljiva s tom razlikom što je nevidljiva. I sad kad takvu vez čita Mića Orlović, onda je to zanimljivije i, kako da kažem, duže se pamti, nego da to govori neki klovn. Duško Radović se užasavao proizvoljnosti. Pa to je ono, recimo, odem ja sa svojim sinovima kod moje majke u selo i ona ih vodi u štalu da im pokaže kako ona muze kravu, kako vari mleko, kako, pa dobro, djecu, hoćete li sad varenike, pita ona. A oni kažu, baku, mi ne pijemo mleko iz krave. Pa kažu, dobro, iz čega pijete? Iz tetrapaka. I majka mene zove telefonom, sad očajno, šta da radim, dijete, neće da piju mlijeko, mi smo i jekavci, znači Zlatiborci. Ja kažem, slušaj, Kevo, idi odmah tamo na rampu u prodavnicu, kupi jedno mlijeko u tetrapaku, prospi ga, sipaj svoje mlijeko, neka piju. Ili recimo, ona njima pokazuje kako kokoške na gnezdu, kao svaka koka svaki dan snese po jedno jaje, pa tako kad one snesu po dva, tri jaja, ja im uzmem dva, a jedno im ostavim, da one znaju da je tu njihovo gnezdo, pa da sutradan snesu još jedno jaje. A oni kažu, bako, ta tvoja kokoška je zastarela. Kaže, pa kako, djeco, zastarela? Tako svaka koka radi. Kaže, ona Agrokokina na televiziji odjednom snese 50 jaja. To sam ja pričao Dušku Radoviću i on je išao da interveniše u marketingu. Nemojte objavljivati to da se odjednom ispod kokoške u reklami Agrokoke stvori 50 jaja. To je dezinformacija koja decu drži u zabludi. Saznaće oni jednog dana. Ali mogu i da ne saznaju i da celog života ostanu u zabludi da kokoš nosi 50 jaja ovdje. Eto, takav je bio Duško Radović. To je bilo, ja sam već bio na televiziji, naravno, i dobro, imao sam neku vrstu autonomije, recimo, mogao sam, i to je vrlo važno bilo, mogao sam da kažem, ja bih hteo sa ekipom da odem do Nordkapa, najsevernije tačke Evrope, i da usput snimim za tih 20 dana koliko ću putovati gore, da snimim 10 emisija. I direktori, tada urednici kažu, u redu, evo pare, idi, evo. Onda međunarodno odeljenje tada pozove Oslo televiziju tamo i kaže, doći će naš reditelj i autor, dajte ekipu televizijsku Tonca, ovog snimatelja i tako dalje, oni žele da idu do Nordkapa i tako, mislim, to je to. To se moglo u to vreme. I tako stignemo mi u Oslo i dobro, ja pripremio sam se unapred, Ratko Ilić je bio reditelj, ide sa mnom. Dogovorimo se mi već u avionu, otprilike dogovorimo se šta imamo u Oslu, da snimimo Frogner Park, da snimimo muzej Kon-Tikija i šta još ispadne. I dobro, snimimo mi Frogner Park sa skulpturama Gustava Vigelanda i sve to. Idemo u muzej, a kaže nam jedan, on je bio predsjednik Crvenog krsta Norveške, nekako smo se upoznali sa njim. Kažem ja da želim da sa direktorom tog muzeja Kon-Tikija napravim razgovor. Kaže, neće, on ne daje uopšte, ne daje razgovor, ne daje intervjue, ne želi da razgovara sa novinarima, kaže, i dobro, ne želi, u redu je. Snimimo mi taj muzej, snimimo taj splav kojim je Tur Heyerdahl negde dole iz Perua prešao bez motora, samo sa tim nekim jedrom od nekog lišća i tako dalje, do nekih ostrva tamo i tako. Mislim, taj splav stoji tamo u muzeju, može da se uđe ispod, gde se nalaze neke plastične ajkule, sve je u plavom, kao dole u moru smo, gore su oni svi na tom splavu. I ovako, to je uzbudljivo, naravno, za decu, i to je atrakcija turistička, dobija se odmah maketa toga, kupi se i tako dalje. I sad hoću ja da prijavim se ja tamo kod sekretarice. Kaže, pa nema, naš direktor ne želi da. Ja kažem, pa dobro, pustite nam samo da razgovaram. I tako u razgovoru ja njemu kažem, pita on zapravo odakle sam, šta želim, ja ispričam. Kaže, on, u redu je, možemo da razgovaram. U razgovoru ja ga pitam, a čuo sam da vi nikome niste dali intervju, da sad dajete meni, kako, zašto. I on kaže, jedan naš avanturista, major Angel, čija se skulptura nalazi tu ispred skakaonice Holmenkollen, tu, kaže, blizu Osla, idite, snimite, kaže, njega. On je vrlo zanimljiv. On je bio pionir smučanja u Evropi. On je prve skije, recimo, odneo u Francusku. Pa je on, gde god čuje da se neka slabiji neki narod bori protiv jačega, on ide na strani slabijeg da se bori. Tako se on u Africi na strani bura borio protiv Engleza. Prešao se, kaže, kad je čuo u Rusiji, kaže, da je počela revolucija, on ode da se bori na strani belih i, naravno, kaže, tamo pogine, nažalost. Ali čuo on pre toga još da na Balkanu postoji jedan mali narod, srpski narod, koji se bori protiv Osmanlijskog carstva. Čuva Evropu od Osmanlija, kaže, koji su bauk, koji žele po svaku cenu da osvoje Beč i tako dalje. Kaže, i on natovari, kaže, skije na leđa, kaže, i ide dole i stigne, kaže, u Crnu Goru. I kaže, tamo bude i uhapšen, kaže, jer u Crnoj Gori nisu znali šta je to što po snegu, kaže, negde na dormitoru, tamo gde, kaže, u oblaku bele prašine, belog snega, kaže, juri sa pelerinom, misli da je nečastivi, pa ga žandari uhapsili. To on o tome piše, kaže, u dve knjige koje svaki Norvežanin drži i dan danas pored Biblije na natkasni. Otuda naša simpatija prema vama Srbima. Kaže, otuda majka Karašjok, kaže, ići ćete gore u polarni krug, naiđite u Karašjoku, potražite majku Karašjok koja je spasavala vaše ljude iz nemačkog logora gore. Što sam ja, naravno, i uradio, tako da sam napravio i razgovor sa majkom Karašjok, tako su je zvali tamo, inače ona ima drugo neko, Kirsten ili ne znam kako se prezivala. E sad, zašto nikom drugom nije davao? Mislim, on je meni ispričao taj slučaj kako je on bio umoran strašno posle Drugog svjetskog rata. A on je bio u stvari među komandosima Mislim da je on i komandovao grupom komandosa norveških koji su uništili Hitlerovu fabriku teške vode u norveškom fjordu. Da nije ona uništena, Hitler bi napravio atomsku bombu pre Amerike i pre Rusije, jer je za njega radio Werner von Braun, onaj koga su Amerikanci zarobili i odveli u Ameriku, i on je napravio prvu atomsku bombu, zapravo hidrogensku, ili ne znam koja je bila, atomska, ja mislim da je bila prva za Ameriku. A da je napravio za Nemce, Nemci bi sravnili London, jer su Nemci već bili napravili to isto. Von Braun bio smislio one rakete leteće V1, V2, koji su mogli da nose atomsku bombu do Londona sa kopna iz Holandije, sa evropskog kopna. On je bio taj komandos i on je, kad se vratio, nije htio uopšte da učestvuje u javnom životu i to u toj nekoj slavi. Toga je zamaralo, toga je podsjećalo na taj užas kroz koji je prolazio. I kaže, i onda dogodi se da mi stigne pismo od Tura Herdala iz Njujorka. Dragi Knut, on se zvao Knut Haugland, dragi Knut, da li si raspoložen da mi se pridružiš u jednoj avanturi, da dokažemo da su, ne znam, ta i ta ostrva dole negde u okeanu, kaže, naseljena iz Perua u ono vreme kad nije bilo motora i tako dalje. Kaže, ja sam onda samo uzeo gitaru, seo na brod i otišao u Njujork da mu se pridruži. Bilo je uzbudljivo, kaže, ali je bilo iz straha. Plašili smo se, mi smo morali da pecamo ribu, naravno, da bismo se hranili. I mi smo to radili, imali smo pribor, ali je postojao strah. Svako ko je sedeo na ivici toga bio je vezan konopcem za splav. Jer ako bi pao u more, on bi ostao u moru. Mi nismo imali motor da mi manevrišemo pa da se vratimo po njega. I tako. Recimo, kaže Duško Radović, je Brko, ideš da snimiš Branka Ćopića. Ja sam se sa njegovom poezijom upoznao u trećem razredu osnovne škole. U Ljubiš je došla učiteljica Milica Vođević, koja je donela godišnjak nekih pionirskih novina, ono, ukoričeno. I odmah je sa nama, decom, odmah prve godine, htjela da napravi priredbu za naše roditelje. I uzela jednu Brankovu poemu, koja se zvala Deda, unuk i petogodišnji plan. U toj poemi deda je reakcionar. I naravno, ne da on svome unuku da on ide na ekskurziju tamo sa decom. Ne da on ništa, jer je protiv nove socijalističke, komunističke vlasti. I dobro, ja sam čak igrao to reakcionarnog dedu, pa su me moji seljaci gađali novinama i čarapom. Zato što ne dam detetu da ide na ekskurziju. Tako da, kako da kažem, mene je odmah ta lakoća kojom Branko Ćopić piše te svoje pesme i poeme fascinirala. I ja sam, kad se završila ta priredba, naravno, bila je uspešna, Bog zna kako, svima nam je bilo žao, svi smo naučili na pamet tu poemu. Jednom u selu nekom deda i unuk bili, pa su se jednoga dana s državom zavadili i tako, mislim, vrlo, vrlo lako se uči, lako napisana, fino. I mi smo nastavili, ja sam recimo nastavio, uzimam njegove rime, Brankove, a ja pišem svoju pesmu u jednom u našem selu. Sava i Vera bili, pa su se jednog dana, ne znam, zaljubili ili zavadili. Tačno sam uzimao rime Ćopićeve i pisao. Tako da sam ja Ćopića, naravno, upoznao vrlo rano. A jednom smo imali na Kolarcu neko satirično veče, pa je učestvovao i on. Naravno, ja sam mnogo puta se posle sretao sa njim, i čak prisustvovao nekim njegovim fantastičnim anegdotama, danas su to anegdote, naravno nekim događajima. Ali ja mu se izvinim na Kolarcu, kažem, izvini, molim te, Branko, sad, posle 40 godina, ja ti se izvinjavam, kao dete sam uzimao tvoje rime, a ja pisao svoje pesme. Kao, ajde, bogati, šta se izvinjavaš? Dobro si ti ispao, na koga si se ugledao? Tako je on, ovaj... A inače, jednom smo putovali zajedno. Bio je avion, onaj DC-3 sa propelerima. Putovali su pisci iz Beograda. Bila je Desanka, Mira Alečković, bio Mirko Petrović, bio Voja Carić i ne mogu da se setim, i bio i Branko Ćopić. Putovali smo u Split. Ja sam krenuo kao reporter, tad je već bio Uher, magnetofon. Negde iznad Bosne počne nevreme i počne da se tumba taj naš avion u kome smo bili, da skače. Tada sam prvi put video munju, taj elektricitet u obliku lopte, kako se kotrlja niz krilo, ovako udari u avion pa se onda skotrlja ovako. Cici Mira Alečković se uhvatila za Desanku Maksimovića, će da je udali. Cici, kuka i tako dalje. Nikome nije pravo, svi smo znači u strašnoj tremi i u strahu. A onda u jednom trenutku Branko Ćopić ustane, raširi ruke, kaže, o Bože, sad mi gledamo u njega, moli se, o Bože, ako jesi na nebesi, daj udesi, ako nam se nešto desi, da padnem po stjuardesi. I naravno nastane opšti smeh u avionu. Imam ja to zapisano na nekoj traci. Jer ja sam naravno uključio, ja sam usput razgovarao sa svima njima, naravno, pa sam i to snimio. Takav je bio Branko. Vrlo vedar, uvek spreman za šalu, za doskočicu, i utoliko je tragičnije to što je njega nateralo da završi život tako, samoubistvo.
Godinama ranije, kao mlad novinar, Ljubivoje Ršumović nije uspeo iz prve da zabeleži razgovor sa Brankom Ćopićem.
I naravno ja uzmem taj majhak, magnetofon, neki švajcarski i tako dalje, taj koji se navija rukom, a kao snima, i odem kod Branka, napravimo mi razgovor, govorimo pola sata, pričamo. I ja dođem, vratim se u studio u Makedonskoj 21, Ljuba Vujsić, sada bio tamo tehničar u studiju. Kaže, Ljuba Ršume, šta je ovo bre? Salata unutra. Kaže, ja nema ništa. Gotovo. Ja očajan. Dođem do Duška Radovića, Duško stanovo onda u Albanskoj ulici. Dule, reko, stvar propala. Kaže, ma nije propala, kaže. Idi zove bre Branka, ponovo snimite. Nema propala, moramo da imamo Branka. Pa reko, da li bi ti? Pa kaže, dobro, ajde, ja ću. On zove Branka. Branko naravno kaže, ma naravno, događa se, dođem. I odem ja i naravno onda povedem malo računa. Možda je i moja greška, mislim, to je bio početak. Tako da, eto, od tada ja, sad recimo da vi kad preslušate ovo, vidite da nešto ne valja, ceo razgovor je propao. Naravno da bi ja odmah pristao, jer je i Branko Ćopić meni bio dobar i pristao. A zašto bi ja bio sad lošiji od Branka, nego ću da budem kao on dobar, pa ako ovaj zapis ne bude valjao, snimit ćemo ponovno.
Čuli ste dokumentarnu emisiju Tada su stvarno divovi hodali zemljom, u kojoj je govorio Ljubivoje Ršumović, autor Aleksandra Vukićevića.